dzīvokvietu likumam, smiltenes novada pašvaldība kopā ar Apas novada pašvaldību un Raunas novada pašvaldību no šā gada 1. jūlija veido vienu administratīvo teritoriju. Saskaņā ar Apas novada domas 20. gada 6. novembra lēmumiem numur 23 un 24 Smiltenes novada domes 20. gada 25. novembra lēmumiem numur 697 un 696 un Raunas novada domes 2020. gada 25. novembra lēmumam numur 15 paragrāfiem 15 un 14. Turpmāk lēmumi ir uzsākta Smiltenes novada ilgspējīgas attīstības stratēģija un Smiltenes novada attīstības programma izstrāde. Ar iepriekš minēto lēmumu trešo punktu tika apstiprināta ilgspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes vadību grupu, bet līdz ar to, ka ir mainījušies pašvaldības domas deputātu sastāvs un nepieciešams grozīt iepriekš pieņemto lēmumu trešo punktu un izveidojot jaunu vadības grupu. Tad Finanšu un attīstības komisijas jautājumu sēdē par izstrādes vadības grupā tika iebalsot šādi cilvēki Edgars Avotiņš, priekšsēdētāja vietniece Astrīda Harju, priekšsēdētāja vietniece Gita Mūrniece, deputāta Inga Ērgle, deputāts Ervins Labanovskis un deputāts Mārtiņš Rīgans. Deputātus aicinu balsot par šīs vadības grupas apstiprināšanu un līdz ar ko ar šo lēmumu tad zaudēja visaugstāk minēto domju lēmumu trešais punkts.
Paldies, vai kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav aicinoši balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam. Paldies. No 12 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 12 ir par lēmumu pieņemt. Turpinām ar 57. deputātības jautājumu par lokālu plānu un 31. zemes vienībai Grotuši ciemā Smiltenes pagastā Smiltenes novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. Lūdzu, Zemlīte.
Jā, tad, kā jau Finanšu komitejā tika runāts, kad ar domas 26. augusta 20. gada sēdes lēmumu tika apstiprināts uzsākt lokālu plānojumu Smiltenes novada Smiltenes pagastā Grotuža ciemā zemes vienībai no jauncienas 1 līdz jauncienas 31. Saņemot izstrādātā lokālu plānojumu un publiskās apspriešanas rezultātiem konstatējam, kad ir nepieciešami redakcionāli precizējumi, kur tika mainīts vienā attēlā pievienot ielu nosaukumi. Pārējās izstrādes un publiskā apspriešanā notikušas tās redakcijas nav mainītas un līdz ar ko apstiprinātās darbu uzdevums lokālu plānojumu izstrādē noteiktās prasības izpildītas un aicinu domi atbalstīt veikt tradicionālos precizējumus, kas jau ir veikti, apstiprināt izstrādāto lokālu plānojumu, pirmā viens redakcija kā gala redakcija un izdot saistošos noteikumus, ja es nekļūdos, numur 2, 21, 31 zemes vienībā no jauncības 1 līdz jauncības 1 Grotuzijas Smiltenes pagastā Smiltenes novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskā daļa.
Nu, paldies, vai kolēģi, kādi jautājumi? Nav jautājumi. Tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam. Balsojam. Mums balsojam. Vai mēs varam arī pēc turpināt. Paldies, kolēģi, no 12 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 12 ir par lēmumus pieņemt. Lai mani prieklikums, tā kā atkal ir pagājuši nemano 2 stundas, saistināt uztaisīt 5 minūšu pārtraukumu. Tās būs 40 minūtes. Varēs? Un... Labi, kolēģi, tad es saprotu, ka mans priekšlikums ir stingrā mazākumā, tad es turpināšu domsēt. Turpinām 58. Darba kārtības jautājumu par Smiltenes nodu vēlēšanu komisijas skaitlisko sastāvu. Gan tas ziņotā ir Aurika ierakstīta, bet viņa nebūs. Taip. Tiņu, vēlēšanu komisiju.
Likums nosaka no 7 līdz 15.
Mēs arī esam saņēmuši 7. Nu, galveno kārt lēmumu projekts arī nosaka, cik tad būs komisijas locekļi. Tad arī ir sagatavot 7. Priekšlikums ir 7. Vai kādam ir kāds cits priekšlikums, kāds komentārs, jautājums? Nav. Paldies, tad mēs balsojam. Aicinu balsot. Balsojam, kolēģi.
Tomēr balsojas daudz vienu īpašnību. Tā likumā ierakstīs, ka jābalso par katru komisijas locekli atsevišķi. Ja? Tāpēc ir... Ja? Ok.
Paldies. No 13 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 13 ir par, lai mums pieņems, ka komisija tiks izvedot 7 locekļu sastāvā. Turpinām 59. Darba kārtības jautājumu par Smiltenes novada no vēlēšanas komisijas locekļa ievēlēšanu. Kā jūs redzat, lēmuma projekta daļā jums ir, bet es nevaru savu vārdu uz vārdu, IE. Jā. Kodas nesaukšu, jā. Pirmais loceklis Ilze Ermane, es aicināšu arī atbalstīt un ievēlēt Ilze Ermane par bānu mājiņu par vēlēšanu komisijas locekli. Pārprāt, nu redzat, vajadzēs pārpirkus laikam. Balsiem lūdzu, kolēģi. Pieminēt. Pietiekas, bet Mārim arī parunāt. Lūdzu, balsojam. Ies. No 12 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 12 ir par lēmums pieņemts. 6. deputātības jautājums par Smiltenes novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu, kā otrā locekļa Elga Kauliņu, aicinu atbalstīt, ja nav iebildumu, lūdzu balsojam.
Vai varētu tomēr par katru pāris vārdus, kāpēc viņš tika virzīts kā komisijas loceklis un ko darīs pirms tam kompetenci?
Es vēl jautājums par to, vai tie ir tie paši, kas jau bija?
Jā, tie ir tie paši.
Tie ir tie paši.
Pirmie divi ir no apas novada bijušā darbojušies vēlēšana komisijā. Jauni, gudri cilvēki ar augstākām izglītībām. Atbilst visām kompetencijām, diskrēt.
Jā. Pirmkārt, tur ir noteikts, tad viņi pildi visu vēlēšanu likumā noteiktās darbības, te pašvaldību vēlēšanās saimnes un tā tālāk. Pastāvīgi izveidojuma komisija, nu likums nosaka, ka pašvaldību komisiju izveido nevēlākā 3 mēnešu laikā no ievēlēšanas. No ievēlēšanas brīžā. Līdz ar to, tad izvirzīt, ir noteikti kritērija, kurš var izvirzīt šī locekļa amata kandidātu. Ja. pārsvarā es skatījos tos pieteikumus, tie ir izvirzījuši deputāti. Deputātam tādas tiesības ir pašvaldības, ja? Un līdz ar to par personālajām es nemācīšu nokomentēt. Jā, pielikumā jums tad būs visi pieteikumi, ja?
Jā. Vai vēl kādi jautājumi? Es deputāts Lunovskis uzdeva savu jautājumu, bija palaidis balsošanu vai nepieciešams pārbalsot. Tad aicinu balsot un atbalstīt savu kalnu kā vienu no vēlēšanas komisijas locekļiem. No 30 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 13 ir par lēmums pieņemts. 61. Deputkārtības jautājums ir par smiltnes noda vēlēšanas komisijas locekļu ievēlēšanu. Es pats izvirzīju Ievu Melderi, viņa ir arī iepriekš ņēmusi dalību vēlēšanu komisijā. Viņa ir arī pieredze, kā šo darbu veikt. Viņas darba vietas smiltnes noda pašvaldība, nekustamā īpašuma nodaļa. Mēs aicinātu arī atbalstīt Ievu Melderi kā vēlēšanas komisijas locekli vienu no. Ja jautājumu nav, tad es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Valsts vienbalsu kolēģi. No 12 deputātiem, kur piedalās domas, CD 12 ir par mums pieņemts. 62. Deputkārtības jautājums par smiltnes notu vēlēšanas komisijas locekļu ievēlēšanu. Ivetu Verzernietes virzīju arī iemesli tie paši. Viņai ir ļoti liela pieredze līdz šim vēlēšanu komisijas darbā. Viņa arī bija viena no tām, kura palīdzēja. Un arī kā komisijas sekretāri palīdz arī norganizēt šīs pašvaldību vēlēšanas, kas bija diezgan sarežģītas, un kur arī līdz pēdējām bija ļoti daudz neskaidrību un precizējumu lietu. Aicinu atbalstīt Ivetas Verzernietes kandidatūru. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsiem lūdzu, kolēģi. Lūdzu, balsojam. Paldies. No 13 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 13 ir par lēmumu pieņemts. Turpinam ar 63. Deputkārtības jautājumu par smiltnes nodu vēlēšanas komisijas locekļu ievēlēšanu. Un šeit ir izvirzīta Linda Zūdiņa. Un jā, es varētu Andrim lūgt.
Jā, es izvirzīju no Raunas uz savī divas vēlēšanas komisijas locekļus, Linda Zūdiņa.
Un arī iepriekšējā pieredze?
Iepriekšējā pieredze bija vēlēšanas komisijas Raunas iecirkta vadītāja, arī iepriekš ir vadījis vēlēšanas. Un otru kandidātu uzreiz...
Nu, mēs nobalsosim, tad dosim iespēju vēl izteikties. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Un balsojam. Paldies. No 30 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 30 ir pār. Lai mums pieņemts. 64. Darba kārtības jautājums par smiltnes nodu vēlēšanas komisijas locekļu ievēlēšanu. Un šeit ir izvirzīts kandidāts Ievets Plētiena.
Ieva. Arī es Ievu izvirzīju. Jo viņa ir Raunas muzeja vadītāja. Vēsturnieks, Gudra Meitene, ir darbojusies ar pieredzi arī vēlēšanu komisijās. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. No 30 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 13 ir par. Tā 65. Deputātības jautājums par smiltnes nodu vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un locekļu ievēlēšanu. Tikko bija un pazuda. Par smiltnes novada vēlēšanas komisijas priekšsēdētāju ievēlēšanu. Nu, varu turpināt. Jā. Aurika Zīvere, es arī izvirzu viņu par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Un, protams, Aurika arī ir iepriekšējā pieredze un arī vēlēšanas, kuras viņa ir aizvadījis līdz šim, arī ir norisinājušās bez starpgadījumiem un viss ir bijušas ļoti labi organizētas un neesam saņēmuši arī nekādas pārmetumus vai kādas problēmas pēc vēlēšanām, kur arī nav fiksēt nekādu pārkāpumi. Labi. Kolēģi, vai kādi jautājumi? Jo jautājumi nav aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. No 30 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 30 ir par. Lai mums pieņemts. 66. Darba kārtības jautājums par saistošiem noteikumu, smiltnes nodu pašvaldības domas pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu, projektu apstiprināšanu lūdumā.
Jā, komisijas sēdē jau informēju jūs, ka faktiski iepušajā pašvaldības izdoties aizstošiem noteikumu publicējumi, ja, un profesijas to spēkā stāšanais laiks, un jau no 2018. Gada Smiltenes novadā, Smiltenes no domē pieņemt, ka aizstošiem noteikumu tika publicēts oficiālā izdevumā Latvijas vēstnes, un savukārt Raunas un Apas līdz šim tika publicēti vietējos izdevumos pašvaldību. Bezmaksas informatīvojas. Tad ir priekšlikums un komiteja to atbalstīja. Turpmāk, tad visi izdotos smiltnes novada pašvaldības saistošos noteikumus publicēt oficiālā izdevumā Latvijas vēstneses. Paldies.
Ja, paldies. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Visi var iet vietnē likumi.lv. Tas pašvaldības aizstošiem noteikums.
No 30 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 30 ir par. Lai mums pieņemts. 67. Deputātības jautājums par aizstošiem noteikumiem. Grozījums smiltnes nodu pašvaldības domas 2021. Gada 8. jūlijā saistošajos noteikumos numur 1 smiltnes nodu pašvaldības nolikums projekta apstiprināšana. Lūdzu, Māri.
Pēc raksts ir pievienots, es varu izlasīt iemeslu, kāpēc ir viens grozījums no saistošo noteikumu 144. Punktā. bija ierakstījies tāds interesants, ka mums tā reorganizācija jāpabeidz centrāla administrācija līdz 31. septembrim. Pirmām kārtām tāda datuma nav, un otrām kārtām bija domāts 31. oktobrs. Vienkārši visi lasīšana bija kaut kā palaidies garām. Līdz ar to, lai būtu kārtība, tas ir saistīts ar to, ko mēs skatījām vakar, jā, tad nomainīt šo vārdu septembrim līdz ar oktobri. Tas ir vienīgais grozījums. Jā, paldies jums un atvainojos, ka iznāca šitās esmukums. Paldies.
Vai kolēģi, kādi jautājumi? Jā, jautājumi nav aicināts balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 30 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 13 ir pār mums pieņemts. 68. darba kārtības jautājums par apvienotās domas izpildē direktora atbrīvošanu no amata. Anna Slapiņš, lūdzu, Anna.
Jā, tātad tikai domē ir tādas ekskluzīvas tiesības saskaņā ar pašvaldību likumu gan pieņemt, gan atbrīvot izpilddirektors. Un jā, bija šī situācija, kad pēc pašvaldību apvienošanās mēs bijām trīs izpilddirektori. Pēc komisijas lēmuma tātad es varēju turpināt darbu šajā amatā pēc divi izpilddirektori, tā kā palika pāri. Un šiem izpilddirektoriem ja, mums bija jāpiedāvā līdzvērtīgi amati. Un tas arī tika izdarīts. Un APS novada domas izpilddirektors atteicās no šiem līdzvērtīgiem amatiem. Un pat labam tā tad ir arī sagatavots lēma projekts par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar APS novada domas izpilddirektoru un atbrīvot tā tad viņu no amata.
Paldies, vai kolīgi, kādi jautājumi? Jautājumi nav. Tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. No 30 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 13 ir par lēmumu pieņemt. Turpinam 69. darba kārtības jautājumu par Rauns no domas izpilddirektora atbrīvošanu no amata un Lindas Zūdiņas iecelšanu Smiltenes no pašvaldības iestādes Rauns pagas pārvalde vadītāja amatā. Ziņam, Sanis Lapiņš.
Jā, tātad ievads saskan ar iepriekšējo lēmu projektu, bet tātad iepriekšējai Rauns no domas izpilddirektorai tātad tika piedāvāts arī līdzīgs tātad līdzīgs amats, Raunas pagastu pārvaldes vadītāja amats un Linda Zūdiņa tātad atbildēja, ka pieņem šo amatu un tātad ir sagatavots lēmu projekts par to, ka izbeigt darbtiesiskās attiecības kā Raunas no domas izpilddirektorei un ir priekšlikums iecelt Smiltenes no pašvaldības iestādes Raunas pagastu pārvaldes vadītāja amatā. Ja? Tad Māris turpina droši.
No sākuma es aizveidu vēlēšanu komisiju. Ne?
Jā.
Balsu skaitīšanu komisiju.
Es jau redzu vienu kandidātu. Tie tāpēc, kad atbilstoši likumā, un jātad var arī skaitā par pagājušā pārā, tad es arī jābalsot. Domas vai pilnīgi kā
Diemžēl nedzirdu, varu lūdzu runāt mikrofonu.
Nu, jā, pirmām kārtām par pagastu pārvaldes vadītāju ir jābalso ar vēlēšanu zīmēm, un otrām kārtām piedodas arī tie, kas ir attālināti, tie nevar piedalīties atbilstošu likumu šajā balsojumā. Jā, līdz ar to mums ir jāizveid balsu skaitīšanas komisija, un tad pārējā procedūra, kā jau mums ir iepriekš vēlot visus amatpersonas. Lūdzu izvirzīt savas kandidatūras skaitītājiem.
Vai kāds kolēģi vēlas izvirzīt savu kandidatūru. Jā, paldies. Viens kandidāts ir izvirzīts, Ainārs Mežulis. Vai vēl kādi kandidāti? Grīta Mūrniece tiek izvirzīta. Labi, un vēl trešais. Māris Zālīts. Labi. Labi. Jā, kolēģi, tagad mums ir tehniska pauzīte līdz 10 minūtes. Jā, kolēģi, paldies. Ieņemsim vietas, tad es aicināšu balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju. Lūdzu, noziņojiet, ko tu jūs esat saskaitījuši.
No 12 klātesošiem par nobalsoja 12. Pret atturās nav. Tātad par Raunas pagasts pārvaldes vadītāju ir ievēlēta Linda Zūdiņa. Apsveicam.
Paldies. Linda mums nav klāt. Linda mums ir prombūtne. Bet noteikti, tik līdz viņa atgriezīsies Latvijā, es tā saprotu, ja? Tad arī noteikti mēs apsieksim viņu personīgi ar šo amatu. Tā, kolēģi, tā, to mēs beidzam skatīt. Un ir viens papildus jautājums, kuris lūks pievienot, viņš nebija sākumā iekļauts darba kārtībā. Mums ir masmi izsēklus gadījies vienu lēmumu, ko mēs pieņēmām. Apzināts misēklus. Nu, tad to varēs izstāstīt, kā apzināts. Tad darba kārtība noslēdzam 17. Jautājumu par lēmumu par finansējumu apmēru noteikšanu 2021-2022. Mācību gada Gaujens mūzikas un mākslas skolas. Skolā. Lūdzu, Māri, tad stāsti, kas mums tur ne tā. Tas ir šodienas lēmums, ko
Tas ir šodienas lēmums, ko jūs pieņēmāt, mēram, 2 stundas apkārt, debatējot par līdzfinansējumu. Lēmumu projektā es paskatījos un tev arī norādījis to, bet, nu, labi. Sastajā punktā rakstīts, ka lēmums stājas spēkā 1. septembrī. Šajā gadījumā es ieteiktu grozīt, izteikt šī lēmuma 6. punktu. Savādākā redakcijā, tā kā jums ir piedāvāts, nevis spēkā 1. septembrī, bet es stāju spēkā vienlaiks ar Smiltenes no pašvaldības 21. gada 25. augusta tiešiem noteikumiem par līdzfinansējumu samaksas kārtības Smiltenes no pašvaldības dibinātājas profesionālās sieviešas izglītības iestādē. Kāpēc tā? Tas izglītības likuma 12. prim. Panta 2. vai 3. daļa no galvas neatceros tagad, nosaka to, ka pašvaldība var noteikt šo te līdzfinansējumu maksājumu vecākiem izdodot saistošos noteikumus. Ja, kā mēs konstatējam, šādi saistošie noteikumi ir spēkā tikai tagad attiecībā uz 3 pašvaldības profesionālām izglītības iestādēm. Līdz ar to, tad attiecībā uz Gaujienu, kas nav iekļauts šajos saistošajos vecajos pasaucumajos, mēs nevaram piemērot šo līdzfinansējumu maksājumu, mēs viņam varam sākt piemērot tikai no tā brīža, kas tās ir spēkā šie saistošie noteikumi. Paldies.
Paldies. Tas ir tas precedents, kas mums ir nepieciešams. Vai kolēģi tādi jautājumi? Jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tā mirklīti. Būs jau parbalso. Jā, kolēģi, es palaidu atkārtot balsošanu. Lūdzu, balsojam. Balsam lūdzu. Uz balsojumu. Paldies no 12 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 12 ir par lēmumu pieņemts. Paldies. Paldies, kolēģi, par darbu. Šodien tiešām ļoti apjomīgs un plaša darba kārtība daudz lēmumu projektu, kurus mēs pieņēmām. Tad, kā jau es pēc tam minēju, tad plānojam nākošās darbības tiekamies nākošanu arī ārkārtas domas sēdē, kuras darīja stiprināsim centrālās administrācijas nolikumus un štata vienības. Un līdz tam, tad, kā iepriekš vienojamies, tad līdz otrdienai 14. tiks izsūtīti visi materiāli, kuri tiks skatīti ceturtdienas ārkārtas domas sēdē. Jā.
Neizpildījumā misiju, bet nu labi.
Es uzrastīšu kolēģi ēpast arī vēl. Labi, ar to arī pasludinu domas sēdi paslēgt. Paldies visiem par dalību.